Já, verið velkomnir í hlaðvarpið Harkið. Við ætlum að fara yfir tíundu umferð í þriðju og annar deild kalla. Ertu velkomnir, Greitar?
Þakkaði fyrir, hvað segir allinn?
Ég bara nokkuð góður en þó.
Ég bara aldrei verið betri heldig.
Já, þetta búin að jafna þér hérna á föstudeginum?
Já, ég var nefnilega bara furðu góður.
Já, ég fekk nokkuð myndbönd af því, þú varst alveg mjög góður þá allavega.
Já, það var gaman í mér, ég skal alveg við ekki það.
Var pappi
Svo fekk ég hérna, stoppaði það. svo fekk reyndar, ég fekk kvíða á laugardeginum þegar kom Guðbjörn 99 taktjón post.
Já.
Það ekkert meira kvíða allandi.
Það ekki bara skilinleitt með hvað þú varst að gera fyrir utan snærandi í Mósinsbæn.
Ég var ekki að gera hann, ég var bara að sækja Dóminusbyttu.
Já, viltu fara eitthvað yfir hvað og gerðu líka inn á Dóminus?
Ég var bara að bjóða með mér. Fireball.
Bjóða starfækis Dóminus. Fireball.
Já.
En Já. Þar sem allir hlustendur eru að velta fyrir, fekk pappi að púsla melgina?
Ha, herru, ef ekki að halda áfram bara, vinda okkur í þetta?
Herru, við værum ekki hérna á styrtaralun okkar og það Serrano.
Já, ég fer með Serrano í þingunni, ástasósan. Ég reyndar bara ekki þunnur en bara afsökun að fá með ástasósi.
Já, ég klikka á Serrano í þessar huku, það útileikur. Það ekki Serrano og blöndósi.
Nó, Serrano no party!
Fresh Happy Max. En við erum nú komið fyrir eftir nýjan spóns.
Já, við erum komin í samstarf.
Já.
Samt svona öðrisi samstarf, eða svona einhver leiti.
Já.
Því ég var að leita sleiða til þess að gefa, kannski mönnum sem ekki alltaf að skora, smá ást,
Já.
Eins og þér.
Já.
Nei, og það eru markmennir. Þannig að með AB Sportfurum og Úlfsport, þeir eru alltaf með Úlfsport sem eru bestu hanskanir, ætlum að velja og þá, nú þurfum að fá hlustendur með okkur, sko, senda okkur.
Klippur.
Markvæsla umferðanar. Ég væri til að finna eitthvað svona nettnafn á þetta sko aftur að koma til mín.
Já.
En þetta bara mjög einfalt.
Já.
Bara við og Úlfsport ætlum að velja. Þú veist, ef það kemur ein flott, þá bara ein, en ef það eru fimm geggjar, þá bara hendur við því öllin.
Já, við veljum flottustu.
Já, bara svona stemming.
Gefa markmannum smá ást.
Þess vegna setti ég inn hana, hans ég bútt í stóri.
Já. Ég fekk alveg spurningar, hvað kreitar að hendi inn? Það vissu allir að þetta var ekki ég.
Já, ég var næstum tíðsir, en sko, mér til farnar, þá var ég í miðju brúkupu, eða miðju, ég var að pissa. Fannst það að geða eitthvað hugmynd og ég ætlaði að gera, ég hef ekki hitt á dagann, ég ætlaði að gera eitthvað skansel upplót. Sá ég bara daginn eftir þetta var enn það inni.
Þú ert smá tæknað eftir.
Já. Nú, býttu ég. Hver klikkaði á þegar sírina fór í gang? Pældi ég þetta að ég gest þegar ég var á tökurinn. Þú var ennþá eins og sko einhver svona lítill hundur í eruna mig.
Já, bara eða við höfum ekki sagt eitthvað bull út að við hlustuðum ekki að þáttin á hann við publisir á hann.
Það er ekki okkar gildi.
Við hefum geta sagt hvað sem er sko. En við vorum stiltir á þessu mómenti.
Já. Já, já.
Eins mikið hægt var. Við ætlaum að kanna ít á réttan takk.
Það verið alveg vont, ég hefði sagt bara eitthvað Áskeið Frank djöðlegan leðlu.
Það verið verra. En í þessi brúkupi sem þú fórst í, þessi margtalega brúkupi, þá sagðið mér, ég líka búin að greiða annan spóns.
Nei.
Það svona hálgera smá sann lið meira.
Já, Nýjan já, lið. Já, ég ætlum að vera núna að koma með eitthvað ennina líða sögunum.
Nei.
Já, við ætlum að velja leikmaður mánaðarins. Þurfum bara að fá, þú þátt aftur að opna, ég hættur á samfélsmiðlum okkar.
Já.
Þetta var, böttarinn var minn eini póstur. Aftur bara að fá, hérna, sjátt í leikmaður mánaðarins í hvori deild.
Já.
Svo bara, þú fari að velja í þriðju, ég skal velja annari.
Já.
Svo kemur bara meir það síðan þegar að koma inn, það ekki bara. Við bara opnum boxið og svo meir það í viku liðinni, en það ekki bara best.
Jú, munum byrtið
þetta í... Þú ert aðeins að fara nú kann, þú ert í smá yfirvinn og kannva þessu vikuna.
Já, heldur.
Ég get alveg gert það.
Nei, þú getur það ekki.
Já, já.
Herri, eins og svo aftur, þá fyrir ég lista. Og topplistin í dag. Það topp 3 leiðilegustu vellir í annari og þriðju deild sem að þú hefur spila og eða farið á leik.
Já, sko, ég reynda bara við vorum að ræða þetta frammi. Þá ég glemdi að skrifa niður. Ég bara með þriðju deild velli.
Já. Ég skal þá koma bara með eitthvað sjátt inn í hann.
Já, þú verður eiginlega verið að gera þannig. Ég glemdi þessu, en ég kveikti öllum greiðunum í staðinn.
Já, það var mjög gert þegar.
Já, takk.
En hvernig hljómar top 3 listið?
Þriðja seti Fífan.
Já.
Birtan það inn í gulu ljósin fór alltaf í mig. Ég bara, ég sá ekki þann inn í, sko.
Já, líka alltaf heitt fyrir að spila hann inn í.
Já, ég heitt einhver gall.
Já.
KF Park.
Já.
Bara, bara gerðu ekki þessi sjálft í raunni. Það ekki dað umhverfinu.
Ég mynd akkurat.
Það?
Já, það ekki stúka og ekki neitt og
Já
Stendur hana bara
Það bara stemming
Æ, ja. Og hver það?
Vestlegilegasti breiðaldi Gerðu ekki að segja
Hjá Árbæ
Já
Það Ég fæ bara bóladilda væps þegar maður spila þar
Já, það gaman að spila þetta í bóla
Já, en ekki í
Nei.
Þrið
Það ekki gaman í þrið Femmis ekki gaman
En, já, önnudild Óf.
Mér fannst aldrei gaman að spila blöndarsvelli
Það var ekkit spesu að spila þar helgina
En samt svona það sem bjargar í sko svona sveitastemmingin
Þegar þú ert að klæða í sundliðinu og lappar yfir
Já, ég hef gaman að því
Möl og gras til að fara að völlin
Svo þetta náttúrulega olimpíuleikungur eða ekki Það hana, hlaupabrut
Já, úr steinum
Já, þannig að
En annars já Ég veit ekki hvað mér varst alltaf leiðilegt að spila Samsung-völlinum.
Já.
Hvort sem að ég tengið að tapa þar eða
hvort það sé bara Þú ert bara að nefna vellið sem er búin að tapa á.
Já, en, já, það svo sem ekki, jú, Skagahöllin.
Já.
Ef það, við lentum við núna í sumar, það var vont við úti, það bara, yes, það leikur inn í.
Ég tengi Skagahöllin bara við það að það svona febrúar, þú ert ekki neinu standi. Mæti Kára og þeir bara jarða þig.
Já.
Það bara það hræðileg upplifun.
Það það. En eigum við ekki bara vinda okkur yfir í fyrsta leik í þriðju deild, Karla?
Heldur betur.
Herru, og það var á fimmtudaginn á Sauðárkróksvelli þegar að Tindastóll tók á móti Sindra frá Höfn. Þetta byrjar á 31. mínútu þegar Matthías Skötler kemur stólum yfir úr vítaspyrnu. Hann síðan aftur á ferðin á 48. mínútu. Á 62. mínútu skorar Jóhann Frans og minkarmunin fyrir Sindramenn. Á 64. mínútu skorar Arnar Ólafsson fyrir Tindastól. Og síðan á 70. mínútu skorar Mark Bargan. Og staðan hann þá 4-1 og á 87. mínútu skorar Fredrik Delay og minka munin fyrir Sindra og þar við satt 4-2 Hvað getur satt mér þannleikir?
Bara sangjart sigur in the end sko Götler sýningin
Hann mættur
Mættur aftur tvö mörg stóðsending Ítla vega Arnar Óla sem að hérna
Arnar Ólafs
Ólafs segir Hann leggur upp 2 skora 1 en Götler hann tekur alltaf fyrir hennar
Já En hann virka, ég sagði í senast þetta, ég var að hættir að peppa minn mann,
Já.
Hrauna yfir hann.
Já, það bara að gera betur.
Já, just, come on, þetta ekki nóg. Nei, en ég þakka reyna að hrauna yfir hann bara í allt sumar, svo hann haldið að fór að standa sig.
Já.
Ég ætlaði hann ekki að peppa hann.
Nei.
Aldrei að gera það að þér.
Aldrei að þér, en ég meina bara flott í stólunum að svara fyrir þetta tap.
Já.
Á móti KH koma sér aftur toppin, þetta var alltaf að miksa sér á toppnum
Já, á markatölu, einu marki
Já.
En síðan þú veist, í þessum dánkabla hjá þessum tveimur tapleikjum, þá var vist vantaði marga leikmenn hjá stólunum sem er rættir að koma inn núna
Já, þeir eru að fá ná fyrir styrk aftur sko
Já, þannig og Sindramenn er í Ætla til sætti með 8 stig.
Já.
Tveimur stigum frá örgu sætti.
Þeir eru alltaf, þú veist,
þrír tapleikir í röð
en þú veist hér samt ekki að spila svo nýtla þessum sko. Ganverðin að koma vel inn í þetta spurning hvað það Björn Daniel þurfa að fara að trýtla á völlum ástur
það var alveg sniðut
það var ekki svo vill sko. En þú veist
Jóhann Frans skorar aftur
já
það er annar leikurinn röð og Fredrik líka
já en þeir þú veist þeir bara tveimur þú veist þrem stigum frá áttunda sæti í rauninni sko hann að þú veist fá augnablik næst það verður áhöfri leikur sko
já, ég náttúrulega byrjulega að Fredrik skora aftur ég held að þetta var fyrsta markið hans
nei
jú ég örugglega á hinum ég held að ég sé örugglega á fyrsta Isa ég held að hann sé maður sem búin að skora markið þeirra
já
hann er að
annar leikur hjá Tony Tiburit
já
hann er ég
Björn er inn á þá fyrir þetta breytast
já svo bara einhvern veginn eins og erum alltaf að segja sumar eitt sigurleikur og fyrir að tengja og ég hef alveg trú að Sindri gera það sko
já
þú veist þegar það er tveir heimaleikir næstu tveimur leikum
þeir fengu ekki humarhátís leikin
nei það fengu eða engin lið bæðarháttíaleiki illa vegið sko
já.
Þú þurftur að berjast
fyrir mínum bæðarháttísleik
já, túnir heima
já. En stólanir, það er rosalegu leikur í næsta leik það er Tindastóll víðir
já
tvö efstu liðin, bæðið með 22 stig
það verður alvöru leikur
á
í garðinum
Þannig spurning hvort að þú þurfur að trýtla í garðinn og horfa á hann.
Aldrei að vita nema að maður taki brautina. Þetta er allavega leikurinn í það.
Þetta er stór leikur umferðin.
Og gott fyrir stólan að vera að fá kallarna sína aftur fyrir þennan leik, sko.
Já. Og vera á sigurbraut. Var sem þess að víðir eru að tapa bakinu.
Já, algjörlega.
En ef ekki bara færa okkur yfir í næsta leik. Sem að er inn í Portugal þegar augnablik tók á móti KH þetta byrjar á 30. annari myndu þegar Jón Örn Ingólfsson kemur sindramönnum yfir á 35. myndu jafnar Marius Varen metin á 59. myndu Jón Örn Ingólfsson aftur á ferðinni og síðan á 90. annari myndu skorar Eggert Önnusson Dagsson og það satt
3-1 KH
Þeir eru segir
Þeir eru rönni En augna voru bara þeir smá klaufar að skora ekki fleiri mörki fyrir Það er svolítið sagði þess að umfyrrar Það er bara svo típist eða svona típist svona dæmikert bara svo stíga KH aðeins og bensíngjöfun í seinni og þeir bara meira sjálfsögst betra rönni, bara meira rúðlis bara svolítið þannig þú veist ég oft þannig að liðið sem eru betra runni einhvern veginn svona leikir detta
já.
En það gerir bara detta með þeim sko. En þú veist, þeir eru að tengja saman þrjá sigurleikir auðvitað KVF, Tindastóll og augnablik KVH það ansi sterk alvöru momentum Haukur Ásberg spilar ekki Sifus Kjallar ekki
Ertu búin að fara eitthvað að stjá hvar þeir eru? Haukur var skráður skýslu en ekki Sifus
ekki bara tenið eða eitthvað
Búið til sjúr?
Nei, ég segi svona.
Ég segi að hann á tenni.
Já.
En KHM-menn, eða KF-menn á heimalli?
Já.
Næst. Það alveg kjöru tækifæri að taka fjóra sigurinn í röð.
Einmitt, og sérstaklega mikilvægt í ljósið þess að það einbils við regnana fyrir ofan á.
Já, þeir gætu fara á toppin
Já.
Fyrsta skipti í sumar.
Sem eru bara fáránlega velgert.
Mér finnst nú alveg bara frekar líklegt að það gerist
en aftur á móti þetta þriða tap í röð hjá augnablik og þeir eru að fara í stærsta leiki sinni tíumblin held ég móti sendra út öllu það bara hvar þú veist tapa þeim leik eru bara að fara við í fallbortu
jú ef þeir eru í fallbortu núna
já en svona sógast alvöru niður eða þeir tapa þeim leik sko.
Já og þetta er Já, sérstaklega ef að Sindri fer bara, það er hann endur ekki upp fyrir á markatölu ekki, að vinna hennan eitthvað mikið, 0
Já,
Sjö 0 Hann hann 60 leikur
Þetta algjör 60 leikur sko. Núna nefnilega Já, deildin að spila stanna að það að koma 60 leikinir En það verður náttúrulega aldrei 11 marka sveifla, við skulum alveg gefa okkur það Þannig að þið fara aldrei of fyrir honum þá.
En þú átti að vera ef að Sindri vinnur 5-0 var...
Já, það samt sem að er 11 marka sveifla, skilur við, það sveiflast til 11 mörg.
Það spurning líka hverju fara með og höfn. Við séum að ká vafnaðu allar manna hóp.
Já, það verða bara menn, verða bara með það.
Já, ég held reyndar þetta sé aðeins öðru sé ögnu blik.
Já, en svo líka bara,
þú veist... Það sé
ekki alveg augnablik er alveg á þeim stað svona sem við erum vanið síðust ár sko, en þetta er samt svona mér er svona innan gesar bara eðlilegt hjá þessum venslaliðum, þeir eru svona kynnslóðskipti að þessi kynnslóðskipti gerast alltaf svo ógeðslega hratt mannst eftir bara COVID-inu hjá okkur í hvít eða þeir okkur minn
já, ég myndi halda að þeir að vera enda í 9. seti þessi bara fín
er bara fínt sko svo vera, já, bara spurningu það núna og svo byggjar hún að þetta og vera bara afturkomið sem eiga að vera já, bara strax næsta sumar held ég sko
Heru, Alex Scott Leifs
hann er með,
var hann líka kannski með í sensta leik
nei
loksins þetta landsleikja sem landsleiki búnir
já hún var skilað
já, fekk að koma heim
jú, heyrðu, hann var með í sensta leik eins gott ég tjekkaði
já, mér langur sérna að kalla Á að leikmaður utan hóps fáið kannski sjensinn á bekkinn núna? Bjarni Harðarsson?
Já, sammála því.
Væri skemmtilegt að það?
Já, hann fer alltaf með austur, hann stemmiskall.
Fyrir með þótt að sé ekki að spila?
Hann spilar bara.
Já, en eitthvað meira en þannig að leika að segja?
Nei, bara.
Vel gert KH?
Já, fórum vel gert KH.
Augnablik fara upp á tær í næsta leik?
Já, það... Það stór leikur næst.
Já, en förum yfir á Káarvöll eða Káafpark. Tvei leikir eru á völlum sem að þú hattar.
Já.
En það að Káaf tóku móti víðismennum. Þetta byrjar á 17. mínútu þegar Tristan Alex kemur Káafmennum yfir. Samúl Már skorar á 21. mínútu og kemur þeim í 2-0. Á 37. mínútu Tristan Alex aftur á ferðinni og staðan 3-0. Og rétt fyrir hálfleik þá minkar Dominic Líkbriks munin og staðan 3-1 í hálfleik en áðan að flauta til hálfleiks var Mark Magásland rautspjald. Á 68. mínútu skora Arna Kári fyrir KF. 2 mínútu setna minkar Dominic Líkbriks munin og 75. mínútu skora Samuel Már og fyrir KF og 90 plus 7 skora Arnar Kári Styrmisson sjálfsmark og leikar enda 5-3
Já Þetta þriðja skipti í síðustu 6 leikjum þar sem KF vinnur leik 5-3
Já
Það er bara þetta ekki bara innstæmi það
Lítur að vera
Mér það bara svo fyndið ég var sko úsliti
Þetta er Já, þetta kom okkur smá óvart.
Þetta kom mér mjög mikið óvart.
Eða þú veist, já og nei. Það kom allan ekki óvart hversu mörg mörg voru í þessu leik.
Nei, og kannski 5-3. Ef að KF vinnur, þá vinnaði 5-3.
Já. En Samúl Már, það er greinilega kveikt í honum að fara austur.
Já, það byrjaði að kýtla heldur bara áfram.
Skoraði tvennu.
Helviti stert að ég að svona leikmann bara lagir.
Já. Dominic Líbriks, þrenna í senast leik, tvenna núna.
Já, það er svona helst jákvæða úr þessu fyrir víðismenn, sko.
Hann er orðinn markaðasti mann í dildinni, með tveimur öðrum.
En við vorum að mér tala að það er stór leikur næst. Makka Ásland eða í banni. Það er helvíti dýrt spauk.
Já. Ertu búin að fá okkur úr hvað þetta rauðspjald var?
Það er víst bara eitthvað klafs eftir hotn og hann átti að hafa traðkað á eitthvað leikmann.
Já.
Og var allt vitlaust, það var bara hostile crowd. Í kjölfæri
Alexis mættir aftur eftir giftinguna
við gleymd, hvernig gátum við gleymd þetta bara íþróttu mynd aftur að sjá hann í jakkafötunum
þetta var víst hvað gifting klugum 4, leik klugum 7
já, stökkur
sinni ein veistlu að horfa sína menn
Já,
ekki sér þetta respekt á það
bara ekkert nema virðing á það sko. En hátna já, bara fárúlega sterkur sér en víðismenn voru bara augljóslega ekki úr skoðar skýsluna þeir bara mætti ekki til leiks og KVF bara komnir 2-0 eftir 20 mínútur þá það helbítið erfitt og ætla að gefa þeim 2 mörkur fórgjöf sko.
Já, við erum nú alveg geta samt fengið ítalega skýslu kannski frá tómar leiksin, hvað hefur gestað það? Það okkur maður að dæma
Mærin,
Nei, Þórfinu Gústaf
Nei, toppin maður við hefum getað verið
Þetta verið með allt á reynu sem ef hann má segja allt frá þessu, hlýtur að vera
Já, já
En síðan annar maður sem heldur ekki bara Dominik Briggs, heldur líka Tristan Alex
Já
Það eru tveir leikmenn í þessu leik plus þarna Mattias Skötler sem að gera tilkalli í leikmann umfæraðir.
Já.
Þetta verður erfitt val hjá okkur eftir.
Og Arnar. Arnar Rólfs líka.
Já. Hann eru tveir og tindastallum og síðan Samuel og Tristan Alex í þessum.
Já. En svo bara einmitt eftir vítið. Þú veist, það var svona smá momentum með víðismennum og aðeins svona sprekari. Svo bara að vítið kemur á bara deilleikun út. Já. Þá er til Arnar Kári stemmingsmaður ákvað bara bombaði skora fyrir bæði lið. Stemming.
Já. Heri, eru dæmdur á þennan leik?
Já, erum við ekki bara léttir það?
Bara mjög léttir. Herru, færum okkur bara yfir í næsta leik. Sem að á Eyristum, þegar höttur tók á móti K.A. Þetta byrjar á 64. Mínútu þegar Kristofur Páll skora fyrir Hattarmenn og síðan á 77. Mínútu jafna Carlos Magnús Rabelo metin og leikar enda 1-1.
Já. Maggi Andersson mætur í markið.
Já, það gott. Eru ekki búin að vera með Gunnar Arvar í markinu? Jú. Fyrir þessi að koma með markmaður í markið.
Já, það bara mjög gott. Fyrir hálfleikunum var vist bara dauðasti hálfleikur bara sem sögur var af og mér var satt að highlight í hálfleik var bara hamburgarinn sem þjálfari kam á og fekk sér það var piknik og barbecue sós á þessu alvöru dæmi
þú segir samt eins og sé eðlilegt að þjálfari liðsins fá sér hamburgar í hálfleik
já það geðvægt
en það ekki eðlilegt
okkur ekki hann ekki bara spila
Mér finnst þér ekkert skrítið, mér finnst þér ekkert skrítið ef Ási væri bara hérna að þeir vorum að labba inn í hálfleikar og bara hámísi burger.
Ég held að hann hafi nú ekkert verið að fara yfir málin í hálfleik bara með töflun og...
Nei, ég það eftir, þeir maður að labba út af þetta.
Já, nei, hinn ekki, bara með þeir innum bara á bekkin, það bara...
Bara að handa hann að sér.
Já, ég ber ekkert nema veringu fyrir því. Nú horfir á mig.
Ég veit að þú ber veringu fyrir
þessu. Já, var eitthvað svona gömul mynd, þú veist, eitthvað svona á mér, hana, eitthvað, á borðinni. Vá, hvað kallar þið búin að grennast? Þetta grínast, sko. Þetta var absolutt sjokking, ég svo þumall. Ég var ekki með háls, ángriðis.
Var þetta álófúsmyndin?
Já, þetta það leiti, sko, þetta meins að líka í desember, sko.
Ég gæti þurft að sitja þessi álófúsmyndin.
Ef
þú tapar í tifleiknum.
Já, þá, hana, máttu gera.
Já. En voruðu ekki með veðmál fyrir
Jó, en við höfum núna einn svona stakt bara þess að við höfum
Já, næsta, ef ég vinn þá fer álófúsmyndin
En hvað má ég þú gera við þig? Mál það ekki hægt að særa þig
Það erfitt Þú voru bara að finna upp okkur við bara tilkyn Það kemur bara óvart á Instagraminu
Getur þetta að fá Daniel búa með mér í liði
Þá þarf ég kannski að byrja að kvíða
Já, ég finn eitthvað. Það er til eitthvað.
Já, en núna þurfum við að fara að fókusa. Við erum komin höttur gaf á 1-1.
Já.
Hvernig þróa þessu
leikur? Já, við erum komin í hamburgara.
Já.
Svo í setna alveg þá er bara, er leikunum betri. Bara öllu leiti en hattamenn eru bara sjá aðlega það og komast bara svangjandi yfir. Svona cirka á 750 mínútur þá mætti K.A. austur og fá víti í kjálfarið. Byrjuðu leikinu til 75 sem Carlos skorar úr og eftir jöfnarmerki eru bæðilega að fá færi en boltinn vildi ekki inn ég held að Hattamenn svona sjáu þetta sem tvö töpustig eins og þetta spilaðist en að samanskapi er það fárælega velgert hjá K.A. Að því að þeir það er slatta meðsli hjá menn tæpir og sér það að gera strax skipting á 27 og alla skiptingar annað gott menn tæpir bara eða mittir að spila gegnum meðsli þannig að ég held sé bara svona eitt besta stíi þeirra í sumar sko bara,
þetta er mjög sterkt
sko.
Og nú bara eitt stíi á milli liðana
já
Kristof Póll skora sitt þriða mark í sumar
já
hann er múndi fyrir hann að þetta meira í gang og...
já hvað er ekki komið þrjú í röð nei hann skólaði tvöum og dími
já en þurfum við samt ekki að kalla eftir meiri skemmtun í leiki og höttum
Já.
Ég leikið 13 mörg skorið.
Já. Við köllum eftir í hjá KF og það fór að gerast.
Já, þurfum ekki að gera það núna hjá hætti.
Já.
Men að þeir eru svo sem fyrir utan stólana þá er hann sem með aðra bestu vörnina í deildinni.
Já.
Og sita í 8. sæti.
Já.
Sem er smá skrýti.
Sem er smá skrýti. Bara vandamáli er að skora mörg.
Já, en þeir eru nú þegar kjöru tækifæri til að skora smá mörk í næsta leik á móti Árbæ.
Já.
Þannig, ef ekki í þeim leik, þá held ég þetta verið bara svona þá verður þetta kannski sem leiðilegasta liði.
Já.
Fyrir utan og ef þú fíla varnarleik, þá ertu góðum málum að horfa á þetta.
Já, verður ekki. Bera verið yngur fyrir strútt og það geti ekki allir spilað eins og KF, vinna bara 5-3.
Það verið gaman.
Það verið gaman, en þegar mér finnst þetta bara eins og sem sem ég sagði síðast bara mikið ungum heimastrákum ég er mér hrifin af þessu
Já.
Sem er í gangi fyrir austan sko. Ég var alveg hreinskilin
Færum okkur í næsta leik
Varstu að geispa?
Nei
Af hverju varstu að geispa? Við glemdum að fara við það
Hva?
Út að reykaður
Já Hvað því ég það? Það glemur
Nei, það bara gaman að ég eitt sunnita með það sem ert ekki leiðinur
Ég yeah. Skal hendi í næsta sunnita?
Nei
Jó, það fer að koma í Hæru, það á Ólafsfjarðarvelli
Ok, ef að ég vinn tippleikinn
ja.
Þá verður þú edrú helgin eftir
Ok.
Það verður svo erfitt fyrir þig sko
Nei, skilja, þú veist að láta þetta hljóma eins og sem mest að bytta í heimi sko
Það planið
Það mála helvítið vonda að mynda mér hennar
Já
Þannig, hæru, fyrir maður Ólafsfjarðarvell þar sem að KF tók um þetta Árbæ og þetta byrjar á 27. mínútu þegar Thomas Lamaile skora fyrir KF á 47. mínútu jafna Kristján Ólafsson metin mínútu setna kemur Hilmar Simonsson KF mönnum yfir og það síðan á 77. mínútu þegar Gunnar Sigurjón jafnar metin fyrir Árbæ og leikar enda 2-2
Já kameran var óvirk að þið KF eru sína með mörg og er duglega að senda okkur og svona en hún bara klikkaði í þessum leik sem skellur
já, þá fengur bara þessi 58 áhorfundur að horfa leikinn
að njóta, já.
Já
en KF voru bara klaufar að vera ekki búin að kæfa þennan leiki á leik sko. 1-0 hefði þetta verið 2-3-0 bara dagskrá lokið sko, en árbæðinga vöknuðu í hálfleik, ná strax að efna, en þeir eru eiginlega ennþá bara fagna markinu, þá eru komið 2-1 undir John keiri upp kantinn og finnur pönnun og hilmari
sem að KF menn sendi í bóksi að það veri magna að hilman á að skora með skalla
Já.
Það er aðalega bara út að hann er svo lítill vil ég að minna
þú þekki það guðbjörn, stærðin, hún stærðin
Hvað er þetta að fara með það?
Hún
skiptir ekki málega á vellinum.
Á vellinum, já. Og skeiðu vellinum að því.
Ok, það er þessi.
Alltaf að restan leiknum er frekar jafn. En Árbær er að fá, þú veist, fleiri færi. Og ná svo jafnarleikin. Og heila eftir að ég Árbær jafnarleikin, þá eru þau bara líklega til að klára hann. Sem hefði verið, þá veist, ég ætla nú ekki að segja rán. En Ætla hann að lífi árbæðingum.
Já, þetta komur óvart. Ég bjóstu að KF fyrst það voru á rönni.
Já, já, ég bara.
Það myndi klára þennan líka. Voru búin að vinna þrjá yfir
Já.
Fá brotætta árbæðinga með einn af sínu sprækustu mönnum í banni.
Já.
Eftir þetta hellos á móti K.A.
Það var þetta rosalega.
Og þeir eru bara klaufar.
Já, algjörir klaufar. Meina þeir væru bara með jafnmörgstig og K.A. og búin að slíta sig svolítið frá þessum pakka að þetta leita ekki vel út í byrjum móts.
Nei.
Þannig að þú veist, já, ég held svona fyrirleik, eða skilur, já, með fyrirleik, þeir vildu þrjústi þannig að þeir ANS og KH,
já.
Það verður bara erfitt.
Er Gunnar Sigurjón sem að koma inn á, er þetta bóladildar leikmaður sem er svo því?
Já, þetta er hann.
Þannig að hann getur skorað í þriðdild og bóladildinni.
Já, ég man að spila á móti, kom inn á móti KH, yes. Með þess að gællur.
Já, Daniel Gylfa fyrr norður.
Hann fyrr með norður.
Kemur smá ávart, fyrst mér.
Já.
Síðan kannski hann bara, ja, bara alveg ólinn í þessu.
Já.
Já.
Það var netti ekki austur.
Nei.
Það nú ekki fyrir alla.
Nei, nei. En, já, ertu með einhver meira þennan leik?
Nei, eins og ég segi, það oft aðeins meira kritik á fleikum af því að við fáum mikið sent úr kamerunni en hún hefti aðeins strákana en við tökum við tölum mannstu árbæðingar voru að fara að spila móti öllu liðum í kringu sig
Já. Þeir eru yes. Hötnæst
Þeir eru hötnæst en að það raunir ekki búið En bara eitt stig svo far úr leik á móti Ími, K.A. og K.F.
Já, þeir eru núna fimm stigum frá örgustæði.
Já. Það er ekki verra það samt.
Ekki verra það, en þú veist, þeir eru með fimm stig til að nánast helmingur á mótinu búið. Það telst ekki gott,
já,
sko.
Já, já.
Og það telst bara mjög slæm.
Auðveld svona... Grunnskóla starffræði mín segir mig það að þeir þá enda móti með cirka 10 stig.
Já.
Þú heldur ekki upp á því.
Nei, það var alltaf mjög erfitt, sko.
það ótrúlegt. Já, veistu, ég er ekki fatta að móti að vera hólna.
Já.
Við erum að vera hólna þér. Veistu okkar þér?
Ótrúlegt er satt.
Þeir eru segir.
Þetta er alltaf að vera skára og skára, held ég. Eða vera.
Herru,
færum okkur yfir í seinasta leik í
Sandgerði.
Í Sandgerði sem á að spila í dag. Þetta byrjar á annari myndu þegar Breki Ottosson kemur ýmismennum yfir. Síðan á 28. myndu jafnar Ísak Daði Ívarsson metin fyrir reynismenn. Einnig myndu setna skora Björn Ingi Sigurðsson fyrir Ími og kemur yfir í 2-1. Og síðan á 67. myndu skora Ingólfur Sigurðsson úr víti. 2-2.
2-2. Sérðu hvað gerist? Á 65. fyrstu mínúti eitt nú, nei, marki undir
kemur okkar maður inn á
yes ég bara svo glaður herru já, að leiknum þetta bara slómaði sko það læginu þessi múli hjá mér sjálfum
já.
En bara í mér þú veist, eins og að vita reynismenn meira með boltan og þú veist, svona en í mér eru, þeir eru spræki fram á við þeir eru hraðir, voru svolítið að nýta sér það hlaupa bak við, bara svolítið direkt bara svolítið jafnleik svona, já en ég held sko það fylltust DM hjá okkur
já.
Bara beint eftir leik bara bókstaflega vítið sem reynir fær er áhugavert
þetta er svo skrítin dómgæsla
já.
Þetta er bara þetta á ekki að vera víti
nei, af því að þetta er þess
ólögleg markspyrna
já,
þess að þeirra hlustaðu þetta á sparkar markmaður Ímis sem er Björn Mikael á miðvörð Ímismanna sem ætla að taka þetta bara stutt
já, í útsparki.
Útsparki en er rauninu bara að láta hann fá boltan
og boltin er auglauslega á ferð
boltin er á hreyfingu, leikmaður eða miðvörður Ímis tekur hann með hendi bara til að stilla hann upp
já.
Og dómari leiksins á hvað að dæma vítaspyrni Milan Djuric, bendir á punktin.
Já, það varð allt vitlust.
Eðlilega.
Ég skil það bara mjög vel. Ég man þetta gerist í mestallitinni í Arsenal, gerir Gabriel það.
Já.
Þá var ekki dæmt, sko. Nei. Þá var boltin stopp og allt.
Já.
Því mér finnst ekkert, ok, nú er ég að fara í algjörn efleg, ef boltin er með þess að stoppa okkar, þá finnst mér samt ekkert að þetta gerist einu sinni að dómar séu með smá koma sess
þarna vantar bara leikskilling sko
ja, það bara svona þú veist
líka að máttu aldrei taka markspyrnum og það boltin var á ferð
já, en þess, það tekur allt í batnefla úr þessi því að boltin á ferð
já.
Og íslenski dómar pæla ansi mikið í því
já.
Sérstaklega
þurfum við ekki að sita
en vítaspyrna sjálf, geðvik
Já, það verður hann ekki þarna.
Nei.
Slá hann inn.
Það sé tekið fram, sko.
Já.
En já, við setjum myndband að þessun á meðlana.
Já.
Við höfum nokkur myndbundum að velja.
Já, en ég var að skoða þetta núna. Björn Ingi og Bryggi Óttarsson skora.
Já.
Og þeir skoruðu tvö mörki í þessum leik og semsta leik mútið hætti.
Já.
Þeir skoruðu líka þar, báður.
Já. Bryggi Óttarsson, ég var með hann, hann var vondur watch, menn hann kom við ég held að sé núna 10.5 mörg
já.
Sem bara ansi gott hjá hungum leikmanni fyrir 2007
en þú hjóst líka eftir í skýslunni hann var áhuga að vera maður á bekknum hjá Ími
já
Eilistjórn
Ólaf Örn kemur líka nú
já
það ansi stert fyrir á en já, Tóti Dan var mættur í Eilistjórn hvað gerir hann? Sækir eitt guld
byrja stærð
já, eðlilega reyndar og skoða mínútunar
já
þannig ég bara smá hissa að sé ekki hinn litur nóg sko.
Rétt en Arnú Sigurðsson nær ekki að klára leik en ekki standið það
hann var komur ansi löngum meðslum sko. við erum meðlega að ringi í Freysan og spyrja hann út í framistu Nóra
já hann verður líklega starður
Já, okkur byrðum hann ekki hingað með okkur í kvöld
Risa, við þurfum að fá hann
Ég með sögur á orkumótinni á honum, á fer sögur
Já, hlakka til
ég að Ég sendið þess að dina mynd
Já, hún var góð
Hún var góð
Ég bjóst ekki að hann var á orkumótinu þegar ég fekk þá mynd á honum Bjóst þetta var einhver starf annars staðar
Nei, ég að jóka hann var stiltur Ég bara styrir honum
Já, en eigum við ekki að færa okkur bara yfir í
Aðra
Þar sem að ef ekki bara byrja á fyrsta leik sem að jafnframt stórleikur umferðanar.
Sinu gamla heimavölli? Nei?
Já, ég ætlaði nú að byrja á Selfoss haukar.
Já, þá hefur átt að stilla þessu upp. En byrja þar. Ég ætla ekki, þú stjórnar.
Já, takk. Herri, já, verku öllurinn á föstudaginn 2017. Júní. Hvað ertu að gera?
Hórum hann á bakinu.
Herri, þetta byrjar á 41. myndu þegar Sigur Hrannar kemur haukamönnum yfir 1-0. Á 55. myndu jafnar Eysteinn Ernir metin. Á 74. myndu skora Íva Paponja fyrir Selfyssinga og kemur þeim í 2-1. Og síðan á 85. myndu jafnar Máni Mar Steinbjörnsson metin. Það eru að segja 2-2.
2-2.
Þetta voru ekki úrslitin þannig sem vorum vonast til að fyrir dildina
Já, allan ekki að haukanir myndu
vinna
Já, bara svona við halda að hafa eitthvað að spenna í þessu
Já. En haukanir voru svona betri aðalinn heilt yfir í fyrirháleik og náðu að skapa sér svona nokkur ágætisfæri en ekki tekur mögnumfæri en á sig að marki inn fyrirháleik frá Sigurðssonari en sendingin frá Pablo
Já.
Hún er konfekt
þetta svona Bruno Fernandes sending Já.
Það helviti það að vera með eitt þannig
Já, það geðið þannig
smá en síðan byrja selfisíkar setna hálfleikinn aðeins betur og ná tveimur góðum mörkum inn og eitt mjög huggulegt frá Ívan Paponja fyrir utan teig niðri
Já.
Svona setti spurningverki hvert að hann ætti að verja hann en hann það utalega staðsettur og hann bara smellhittir hann í hóðni
já, stundum
það ekki þetta að gera kröfu kannski á sveinu markinu að verja þetta
með þetta bara smellhittir hann þetta bara ansi gott slútt sko.
En það hins vegar hægt að setja kröfu á dekningu selfisinga í jöfnunarmarkinu hjá haukum
já
þetta er svo svekkjandi fyrir selfisinga 2-1 yfir og þeir fá eitthvað svona mark á sig
já
Það bara tveir leikmenn sem elta sama leikmann og skilja Mána Mar bara einan eftir í teg sem ég myndi halda að vera svona eitt af þremur hættulegustu skallamönnum í liðinu hjá þeim.
Já, alls ég góð regla að dekka hann.
Það er fínt og að fekk bara gefin skallan.
Já.
En svona þannig sé haukarnir kannski smá sögtir að hafa ekki unnið þetta en kannski bara sangjörn úrslit þannig sé.
Já, stórmeistari jafntefli.
Stórmeistari jafntefli. Og haukarnir eiga stórleik í næsta leik á móti Kára.
Já, það verður ansi áhugaverður leikur sko, líka þú veist. Úsleit.
Meðan að selfisikar eða KFG sem að þeir
þetta eins og móti Kormok þú veist, þeirra spil móti það alltaf það var í byrju fyrir náttíu mánuði síðan en það líka 2-2 og þú veist, það svo þeirra tapa í báðum sem leikjum á 8000 plus, þá verður marki undir svo harðir, ná að sækja eitthvað skilur
Já. Þú veist og Pablo Búnið með 2 assist Já. Það er fínt að vera með hann á fóti á honum.
Já, hann hátna. Það er nefnilega fótur á honum. Það verður bara við kynast.
Já, síðan sá ég eitt áhugavert. Hvort það var fyrir leik eða eftir leik. Ólaði Þorkels farin að láni frá hugum.
Já, það er heimi Hamar.
Já, ætlar að hjálpa þeim að koma upp í þriðutild.
Já, það er nefnilega upplifu leikmaður, sko. Það mun styrkja Hamarslið svona væja sagt, sko.
Já, en spurning
hvað það Dana, smára, hegi
Nú var ég ekki með það veis
Ég held að þetta sé fyrsti leikunar
Já, þetta var fyrsti leikunar
Beinti pinnuleg
Og spilaði 90 mínútur
Spilaði 90
Það er allir spes
Já
Það er annað verið að klára eitthvað eins vel
Já, bara hugsa vel sig með slangu
Það er alveg í júni þarna á Mána og Dalin smára sko.
Já, já, það er tvö alveg stikki sko Alvöru, það senda bara sko
Já En engin Alexander Aron í hóp
Nei
Þetta sá hann var í útlandum síðan
Já, já
En þannig sé stærsti hjá
Hvað er guði lýs kom mörg gulspilt?
Ég held að þetta sé Hvað myndur ekki segja þetta verið sterkasti fyrir selfísika heldur en haugamenn Þótt að selfísika hefur klúru sig í lokin
Fyrirfram, en þú ert alltaf pyrrað að fara Sérstaklega svona
Fösti svona
fast leika þetta á 8050 heima öll og þú sem svo segir, þau eru bara klaufar þau eru bara slökkt á sér, hann er alinn
Já.
Þannig að þú veist fyrirfram, bara fínt
Já.
Eftir leik ekki gott
Herre, Færum okkur yfir í næsta leik sem á Vó í döfellirum þegar að þróttur Vóum tók á móti í fjölnismennum Þetta byrjar á 4 mínútu þegar að Danny Delorin kemur Vóumennum yfir 1-0 Hann sé hann aftur á ferðinu á 9. mínútu og 45. mínútu minkar Árni Steinn Sigursteinsson metin fyrir fjölnismenn. 80. mínútu jafnar Orri Þóraldsson metin og staðan orðin 2-2. Og 2 mínútu setna skorar Almar Máni og kemur þrótturum 3-2 yfir og þeir vinna leikinn. 3-2. Hver þín fyrstu viðbrögð fjölnismæðarinn Grétar Óskarsson? Þeir tóku ekki þessari eldraði þinni í senasta þætti?
Nei, það alltaf reglægt tap, sko. Ég ætla 8 meittur út af líka í þokkabótt þannig að... Já, vá.
Það lagði mig ekki.
Sorry. Þetta alltaf reglægt tap, sko. Þeir eru að vinna þennan leik, sko. Svara fyrir andlýsunni á móti kvita. Það var andlýsi. Þannig að þetta lítur ekki nógu vel út.
Já, en aðeins nánar að leiknum þróttu voru byrju leikinn voru bara miklu, miklu betri svona fyrstu 15 myndun og náttum mörg, fínu mörgum minn. Fjölnir vinnur sér aðeins inn í leikinn og nær samt ekki að fá að finna almennlega sensa til að skora og varurinn bara pínu slökkt á öllum sóknarmönnum fjölnismanna í fyrirháleik.
Já.
En ná samt marki á fyrstu 15 myndu rétt fyrir hálfleik sem það er mjög stert.
Er mjög stert.
Og taka það runni þeim meðbyrja aðeins inn í seinni hálfleikin. En og náðu þessu tveimur mörgum frá orra. Nei, náðu þessu marki frá orra og jafnamitinn. En sigur marki hjá þrótti. Það lítur ekki vel út fyrir Snorra Markmann.
Nei, ég veit ekki, hvern, hann, þetta er skrautlegt útlöp, sko.
Þetta er skóa útlöp, sko, en náttúrulega bara misreikna boltan og síðan hann komið það framalega, bara ég verð að fara.
Já, já, já.
En þetta er það lítur ekki vel út.
Já, bara svo dýrt, þú veist, búin að klóra þetta baka inn í leikinn, af því að þú veist, ok, fyrirfram hefði jafntefli ekki verið góð úrslit. En samt svona jafntefli hefði verið alltaf leik.
Já, ja, þú veist. Eftir að ekki byrjar ekki leikinn, þá var þetta 2-2 allir læg.
Já.
Þannig að allt verið á línunni.
Já, og það bara svo tíð bara búinn að hafa fyrir jafna leikinn og þá bara
gefur ykkur svona mistök.
Já.
En
það var ekki út lag reyndar. Sjáðu þetta það?
Hvað sér?
Var hann ekki út lag?
Jú, hann var ekki út lag. Var ég mitt í FN í FN blöð bara
lítið. Ég reyndar að heyra þannig að ég ætla ekki að ljúga.
Hversu gott það
Ég er bara því angriðis veit ekki.
Ég er bara séð þetta á TikTok fínasta catchy lag.
Já.
En svo sem fjölnismenn hefðu getað að jafna mittin fyrr.
Já.
Þegar Viktor Andri á að bjarga á línu hérna.
Já.
En síðan voru fjölnis bara menn bara mikið hátt og langt og það mætti að halda þeir heldur að Jökull Blængs var ennþá með þeim í liði. Þau voru bara að senda á hann í markinu.
Já, að koma svolítið síðan í Jölun spyrir hann að ég held að flestir vít eins og hann hafa verið í fjölni, sko. Þannig að það magna.
En síðan sá ég líka á Spídió, svo sem sá líka í KFG leiknum, ég bara gleymd að nefna. Þeir eru með töframenn á bekknum, töframann, Antonio Gravi.
Já.
Hann mættur sem sjúkraþjálfari hjá fjölnismönnum. Maður sem að segja að sé allt, líka minni öll hreyfikeðja.
Það svoleiðis.
Já, þá til og dýlt í aukslinu, þá fyrir hann að nutta þér Iljarnar, sko.
Hvað var það með þér í vonum? Nei,
Víkingó
segi.
Já.
Það stert.
Þetta algjör kóngur, sko.
Já.
En síðan heyrðu maður í þarna stúkunni að Gunni Sig, Markmannstælar eru að hætta.
Já, það bara þannig, sko. Alltaf bara, ég veit að því að, já, bara vinur minn fór nú bara í viðtal hjá félaginu, sko, en þess vegna veit ég það.
Er Markmanns...
Ég veit það ekki, þú mátti leil ekki segja þetta En ég veit það ekki, hann var alltaf Ég var alltaf að reyna sjálf það
Já, ég þá að fara að kvæta út eða?
Ég held við þurfum að gera það, já
Já, merkt þetta í skefi Já
Já, maður er að heyra hans ég að þetta Og Ástæðan bara eitthvað
Eitthvað ósættið á milli?
Já, maður heyri það.
Já, allar með hvað fólk var að tala í stúkunni.
Já, fólk var að segja í stúkunni. Hann vil fá aðeins meira input í liðið og þá var það vantala marma stöðuna.
Já. En nú eru fjölnismenn komur í sjötta sæti. Eru henni fimm stigum frá því að fara upp.
Já.
Og eiga eins og svo oftaður í særi til sextiða leik í næsta leik á móti Kormáki.
Nei, sko... Ef við tökum þetta aðeins lengra, horfðu bara á næstu fjóra leiki hefum.
Já.
Þetta Kormákur heima, Dalvík úti, Magni úti, Haukar heima.
Það að fara í erfitt program.
Þetta getur bara við núllstig, sko. Nei, ángríns, í fullri alvöru, kemur eitthvað það mikið óvart að þetta var núllstig. Ok, 0 til 3 stig.
Ég myndi segja sem að hvernig eru að spila, þá myndi segja 3 stig.
Já, bara.
Og næstu 4.
Já, ég myndi segja, já.
En síðan ég ekkit ef við erum að korma á, þá geti ég helgið segja að taka 9 stig úr þessum 4.
Já, og þá er þetta bara búin að snúa við
Já, taflinu.
Já.
Þannig að þetta er rosalega krúsa leiku næstu.
Þetta er bara, já.
Þetta er bara hvort allar að vera með eða ekki.
Já. Við erum svolítið komið þangað á tíminu, það að vera hálnað og þú bara, nú ertu að detti leiki bara hvar ætlar að vera.
Já, þannig að, já, ég segi bara annað hvort 9 stig eða 3 stig.
Já, ég bara tek undir það, sko.
Þannig að, já, en vóminnir komnir þannig sér í pakkan, þetta hefur verið mjög slemt eða það hefur tapað.
Já, það bara verið...
Núna,
í skítamál
þannig þetta orðin góðu pakki þarna frá 11 til rauninni bara 5 10, 10, 11, 12
þessi deild varð bara ekkit hún varð eða ekkit minna þéttari sko
jú, slitnaði eins frá rauninni 8 og upp þannig sé en þú veist að heldur sem bara áfram svona
já,
svo þetta búið að vera
já, ég meina
En Ef ekki þá bara færa okkur yfir í næsta leik. Þú veist. Hvað ætlar að segja?
Þróttu vofum eru 7 stigum frá 3. sæti. Það alveg fárulega lítið og pælir í og deildinu hálfinn sko.
Já, þegar þú vart í fallsæti?
Já.
Já, það gerir það. En förum yfir á Blönduósvöll. Þar sem að Kormokur Kvöt tók á móti Hvítarriddaranum. Þetta byrja á 13. mínútu þegar Per Belmonte kemur Kormoks kvatamönnum yfir. Á 41. mínútu skorar Haukur Ingi og kemur þeim í 2-0. Síðan ekki fyrir að 87. mínútu þegar Guzman Díaz skorar 3. markið og 88. mínútu þegar Sigur Bjarni Adningard skorar og 4-0.
Boltinn á þér, Guðbjörn.
Já, þetta var ekki gott.
Nei.
En svo sem eins og kom ég ekki það bæist með að segja þetta var ekki 4-0 leikur og aðdóðan það sé að Kormos Katar sammála mér þar.
Já, þeir, og það segir held ég meira en 1000 dór sko.
Já, og það kannski gefur manni líka svona, maður kannski að treysta það meira en þeir
Já,
segja.
Þeir eru bara þeir eru sængjarnir.
Þeir eru allan með þennan leik.
Já, þetta er svo kongar sko.
En já, við klúðurum þeim með döðafærum á fyrstu
mínútunum
sem að hefði augljóslega letið þró láta leikinn þróa öðru sig.
Já.
Ég hefði vilja sindra, fá Sindra til að henda sig niður þegar Mark Múrós kemur bara á strauginu. Hann svona átti nokkrar mjög góða vörslur sem að hélt þeim inn líka og bjargaði mörkum.
Já, já, já. Hann alltaf bara frábær marmaður.
Já, og svona besti leikmennin hjá Kormos Kvatamönnum var Per Belmonte og Fabian Strauti sem á með 3 assist.
Já, það ágætis.
Sem það
ágætis dagsverk.
Já, sem gott sjátt í leikmann umferðanar.
Já, það það sko.
En síðan fekk ég reyni fyrsta heit kommentið fyrir podcastið þarna.
Já, fjölmiðlamaðurinn Guðbjörn Smári.
Já.
Fjölmiðlamaður?
Ég hef aldrei sagt það.
Já.
Myndi aldrei gera það.
Nei, ég myndi nú ekki, við erum ekki það fagilega, við fyrirum að kalla okkur fjölmiðlamenn.
Ný, þetta var skemmtilegt að fá þetta í leiknum.
Já, líka bara, þú veist.
Það kom smá hiti og menn voru heitir í báðum liðum.
Já, það er bara, það er alltaf hiti hana.
Já, maður þarf þá kannski, mest að nefna hana, Snorrastein í hana, Kormoks. Það mætti inn og fór bara strax í að íta mönnum og nána skila frá sér.
Já, það þannig.
Já, ég tjókaði nú með hann eftir leika, ég myndi kalla hann ofbeldismann í podcastinu. En með, þetta var eitt kall á bekknum sem var að kalla mig fjölmönn, síðan tók ég bara í höndunum hann eftir leik og sagði þess að vera huge fan á podcastinu.
Já.
Þetta var bara sagt í hita leiksins.
Já, líka.
Þetta er bara fyndið.
Já, þetta er bara fyndið.
Ég bjóstu við þessi.
Kannski líka bara ágeta menn vitið það að það ekki hægt að særa. Ég búin að reyna í mörg ár. Það í alvörni ekki, það ekkert sem getur sagt. Það ekki hægt að segja neitt við því. Þannig að það er langt best að þetta kveikir frekar í þeir, sko.
Já.
Það svona, ég mæli bara með því að slepp bara ekki segja neitt við því.
En þetta kemur mér samt óvart að þetta sé að þetta í 10. leik.
Já, ég bjóst við að vera að fá þetta
svona öðru 3. leik, sko.
Já, af því ég man eftir að Sverri var að spila, það fekk hann held ég þetta frekar oft, sko. Já,
það kannski þeir voru vinsælur
við. Já, það var vinsælur skemmtilegur og myndalegri.
Já. En ég tók eftir að var að búast við Ísmæl strækjarnum. Ég spurði staðins fyrir. Hann er bara hættur.
Það er þannig.
Hjá Kormoki. Þannig nú glugginn að fara að opna 15. eða 16. júli. Það nú alveg lið í þessum deildum sem ég getur nota.
Já, meina.
Segjum bara lið í 3. deildi, hann ekki að keppa mútur. Þannig
að... Já, meina, vant að hvíti ekki stendur.
Ég geti þurft að make the call. Það geti verið.
Já, og veistu eitthvað af hverju hann hætti bara að flytta í bæinn?
Nei, ég held að það sé bara eitthvað smá ósætti og
Eva,
það er ekki eitthvað nánari skýslu af hverju, sko.
Nei, þú var að núna búa til eitthvað líf ef að þeir eru ekki verið sangjarnir í á stundum hans inn eftir leik. Þá þeir eru verið heitur.
Já, þeir eru verið
að hraun yfir þig að segja fýttu verið umjörlegir eitthvað, þá eru fann að byrla eitthvað.
Við vorum ekkert eitthvað geðugur í þessu leik
Nei, ég veit að ég
en þú veist Já, ég veit ekki hvað er það.
Veistu að, ég sagði það nú við fyrir, ég held að þetta, Kormákur úti var held ég sá staki leikur sem ég bjóst minnst við að Hvítur myndi gera eitthvað í sumar.
Já, samt spáður þessu 3-3.
Já, það náttúrulega ekki að þetta marka spanna minna. Sérstaklega þegar við erum svona seint og jónum þreyttur, þá ég ekki að pæla í hvað ég segja.
Já, en nóg þennan leik, færum okkur yfir í næsta leik sem á Dalvíkvelli. Þegar að Dalvík Reynir tók á móti KFA og það gerist ekki neitt fyrir hann á 94 mínútu þegar að Áki Sölvason skorar og 1-0 beint úr hóðni. En KFA voru svona heilt yfir betri aðlinni leiknum og bara svo Höddi segir í vitali eftir leik að þeir voru bara lélegir í leiknum.
Já.
Og voru svona 3-4 gæðir sem átti ágætis leik en allir hinir voru bara sloppy.
Já, hann hefði vilja hafa bara fleiri skytingar.
Já, og kalla er hann eftir því. En og fólk í stúkinu var byrjað að kalla eftir Áka út af en props á Hödda haldar hann minna fyrir föstu leikadreginu.
Já.
Og það sannaði sig með marki. Svona það var ekkert mikið dauðafæri í þessum leik. Hvorki, veist, KFA voru betri aðalinn og meira með boltan og fengu fleiri skot á markið og svona helsta færið þegar Eggert Gunnþór sleppir í gegn á 89. mínútu en Þröstur Mikael nær gerir vel og nær honum og nær að koma sér fyrir skoti. En nú spyrir þig, KFA, þeir eru búin að fá sér mark held í fjóra leiki í röð í lok leikja.
Já.
Tapa leikjum.
Það bara, ég get ekki ímynda með hvað það sest á sálun á mannum maður. Það grínast.
Þetta er ekki gott.
Nei, að því líka sko eins og hann í viðtalinu. Þú veist, það er ekki búið að lélegt. Þau bara eru að fá sér markið upp á tíma. Þannig ég get ekki ímynda með hversu þreytandi þetta er.
Þetta er voru betri aðlinu mútu okkur.
Já.
Í seinni áleik.
Já, já,
já. Það var bara tvískiptileikur. Þeir voru betri aðlinu í þessum leik.
Já.
Það var bara tveir leik, fjölnisleikurinn líka.
Það var náttúrulega fyrir utan það að það var kól ólulegt.
Marki, já. Já. Við fengum ódýr á vítaspinnu.
Já, já.
Þú veist þannig, en eins og Eggert Gunnþór sagði í vítalinu að þú farið sem mót skili í fótbolta.
Já.
Þannig, ég er ekkit svart sýnn á KFA, þeir eru með mjög gott lið.
Þeir eru það sko, þetta er bara og fá bara eða hversu faglegur hann var í þessu viðtali með þetta rönn á bakinn og þessi töp og þetta tap
það er ekki heitur
bara, það er bara ótrúlegt sko.
Það var ekki auðvitað að fá fleiri svona viðtali
þetta er snillt sko.
Gleymdu kannski að kíkja okkar menn í Selfoss viðtal
já, klikkuðum við
þurfum að hvetja fleiri bara hefur fótbolta.net ekki að gera þetta liðin taka þetta af sér og taka viðtali við þjálfara eftir leik
já
Bæði hjálpar okkur og náttúrulega bara meiri umfyllur deildina.
Já, og takk okkur líka svona, þá sem maður svona,
já.
Kemur þetta upp í tjáttið.
Það er mjög fínt fyrir okkur
sem erum með. Það er mjög þægilegt.
Athyglisprestina.
Já, og ég bara veit ekkert.
Nei, en þetta var fínt til sigurleikurinn í Röðu hjá Dalvík.
Já, það er bara alvöru rönn.
Já, einar, þetta er... Það er alveg fallegt að sjá hérna 5 græna punkta.
Já, það gefur mikið sko.
En það er mögulega líka þeir mættu í leikinu móti KFA með 4 bakinu.
Já.
Og hugsa bara, það er komið.
Já, já, og einmitt. Verða, hvað það segja, kærlausir.
Já.
En komast upp með það þá.
Já. Þannig þurfum ekki bara vonast að vera aftur kærlausir næstu helgi.
Já, þetta er, þeir mættu í Moses Bay.
Já. Með þetta hvíta reyndarunum næsta leik með hann að KFA mætti Víking Ólafsvík. Þannig að það er áhugavert. En færum okkur yfir í næsta leik sem að var á Ólafsvíkur velli. Víkingur Ólafsvík KFG. En eina mark leiksins var skorað á 60. mínútu þegar Naím skorar fyrir Víking Ólafsvík. En áðunarleikurinn og flautar af, það fekk Joshua Cantano rauðspjald?
Sko, ég verði eða bara að byrja þar.
Já.
Nú fekk Eyþór Ólafsson mjög áhugavert rauðspjald í síðustu umferð.
Já.
Ég hefði bjóst við ekki við því að sjá bara strax í næstu umferð verðabrot. Þetta verðabrot.
Já, en ég ætla að taka að þetta ég held að sé ekki viljandi.
Í alvegni.
Ég held að sé ekki 100% hann ætla ekki að stí, veist það, nýkominu tæklingu.
Já.
Ég þarf eiginlega bara að sjá þetta aftur, ég náttúrulega bara að sýndi mér þetta einu sinni. Ég náttúrulega líka að koma með, maður fekk skýslu úr og sík sem maður náttúrulega vilja ekki henda að lýsa í lögur sinni fundir.
Nei, sko,
mér finnst, veist, það sem ég svo, ég búin að sjá þetta einu sinni.
Já.
Mér finnst þetta ekki alveg eins og eitt
orðum. Ok, ok, það er kannski meiri, ok, ok. Það er meiri ásetningur í hjá Eyþóri, en þetta er samt alveg bara, þetta er alveg galið, sko.
Já, við þurfum að setja að myndbanda þessu inn. En já, þetta er sem betur fyrir Víking Ólafsvíkur, en þetta gerst á seinustu mínútu leiksins.
Já.
Og en Brynjar Kristmunds fór aftur heim í Ólafsvík.
Já.
Þá Brynjar Kristmunds, ekki beint grimm Brynjar Kristmunds slagurinn, en
já, á einhverju leiti.
Einhverju leiti.
Fekk hann höfðingjalega mót ykkur?
Það er alveg 100%.
Já, annað kemur óvart.
Já. En
í kassanum tekur vel á mót.
Amma kassi.
Já.
En svona heilt yfir þetta frekar lokaður leikur en Víkingur sterkara að leiknum. Hjó eftir á Spítjó, held að KFG átti 3-4 skot í leiknum, bara heilt yfir. Víkingur fekk fullt af hálfærum til að skora fleiri mörg og maður helst nafna bara þegar að Naím sleppur einnig gegn. Síðan klúrar Ingvar Köttbæki sem að ég stiptar kröfu á hann eiga skora.
Já, ég er alltaf að upphefa Ingvar því að hann er góðu slúttari.
Hann er það.
Hann er það, sko.
En raunni eitt meira þannig síðan þannig að leika að segja?
Nei, bara
þá skil ég fær alveg challenge í næsta leik, fá selfisinga.
Já, og þú veist, Víkingur, þetta var búin að vera búin að þess að rífa sig upp og slutlega séð, þú veist.
Svara tapinu í senasta leik.
Já, móti haukum, tap, móti haukum út í öllu, skilur við. En undan því voru þetta tvei, en þú veist, þrý sigurleikir í síðustu fjórleikum.
Sigur í næsta leik hjá þeim á móti KFA, það er svona smá, við ætlum að vera með.
Já.
Til að fara upp.
Það er bara svolítið hannig.
Og svona jákvæðast að
Þeir eru að fara alvöru út í öllu að rönn, Ólsarar. Það er bara KFA, það er að fara austur, það er að fara á Blönduós, þeir fara í Mosó og þeir fara á Dalvík.
Þetta er held ég út að þau voru að skipta heimaleiknum við Korm og Köt í fyrstu umferð.
Já, þú veist.
Nei, í annarri umferð.
Þeir ættu bara að færa magnaleikin bara beint og klára all ferðalögin út á land utan höfuðborgarsvæðis. Allt ferðalög út í leikir hafði minn.
Já.
Og fattar punktið.
Já. En það verður spennandi hvernig næsti leikur hjá þeim, hvort það ætla að vera með.
Já.
Og svona fyrir utan veist, það sem að Tómas Lúpa er auðvitað bara mest sáttu með, það er clean sheet.
Já.
Fyrsta clean sheet í sumar.
Já.
Kemur eftir 10 leiki.
Það er bara mjög stærkt.
Hann er auðvitað bara mjög sáttu með það.
Já, sko, sem þjálfari og varnamaður þá 1-0 sigrar eru skemmtilegast, sko.
Já. Og Naím á eldi með 7 mörk.
Já. Hann er bara búin að
næst markaðastur í deildinni með Sigurður Hrannari.
Hann er búin að reyna sem ansi góður.
Já. En ef við ekki bara færa okkur yfir í næsta leik, jafnframt seinasta leikin í umferðinni, þegar að Káramenn tók á móti Magnamennum inn í Skagafjörðinni. En þetta fyrsta markleiksins kom á 6800 myndu þegar Matthías Daði kemur Káramennum yfir og síðan á 8000 annari myndu jafnar Guðni Sigþórsson metinn og leikar enda 1-1.
Geggja markið, já kunna, hún sagði það.
Sturla.
Er þetta hringur í fjær?
Já. Magnað mark.
Já, það er fútur.
Já, og hann er að skora annað leikin sinni.
Já.
Og Matthías Daði líka.
Já, hann er vaknaður.
Þeir eru vaknaður.
Þeir, já.
En fyrir hálfleikunni leiknum var svona 50-50. En, og síðan voru Káramenn aðeins sterkar í senni. Á þess að skapa sér eitthvað stór hættuleg færi. Jón Tór fær besta færi leiksins, þau cutback, það geta skora. En þegar ég segi besta færi leiksins þá klúra þess að Matthías staði víti.
Það var ekkert eðlilega vel varð.
Já, þetta var bara svona, hann klúraði vítinu, þetta var svona mjög gott víti.
Já, þú veist, það eiginlega bara, þú veist
Þetta bara
hann tók eiginlega eins gott víti og hægt
Já.
En hann bara alveg niður í brott, tekur hann. Hann ja.
Þetta gerir allan gott sjáttat í
Já, við erum allan komni með, við getum allan að byrja fyrstu vikun ágætlega.
Já, ef við fáum ekki eitthvað sjátt bara strax í
Já, vondi fáum fleiri, meina, það var bara verið skemmtilegt.
Já.
En, það bara, hafa nógu að gera af þér.
Já, það verið nógu að gera af mér, fullt af myndböndum. En síðan spurning hvort að Magni hefði áttu að fá víti á 33 myndu. Ég síndi myndbandi enna rétt af hann. Það kemur inn í sending og Logi Már kemur úr markinu. Er samstuð?
Já. Mér
sóknamaður Magna sér
kemur inn í blindu kemur inn í blindu og hann kominn líka sko úr út úr Marteinum
já
sem svona þeirra friðhelgi finnst mér núna ég að segja ég vill túlka reglurnar
já
en mér finnst bara svona við tökum svona scenarió bara almennt með bara svo áhugavert hvað lítið dæmt á í fótbolta að markmaður bara megi þú veist kýla mann skilur maður sér þetta svo Feit. Reglulega
þeir komast með þetta mjög oft upp þetta gerist frá á laugardaginn við mig, ég stóð inn í teginum og markmaður
fljópinir þetta gerist í svo ótrúlega mörgu leikjum og aldrei dæmt á þetta, en mér finn
þetta hlýtur líka að hafa verið verra fyrir sóknamanni magna á þetta Logi alveg unit
þegar
hann kemur út sko
já, já. mér, ég veit ekki
það ég lett að lenda á honum held ég
við vorum að spila þetta ansi hægt hana
já
mér finnst hann fá þú veist, boltan í hausinn á sér af því að hann kýlar ég sé, já, ég veit ekki, mér finnst ekki það að dæma í það ég var alveg hreinskil
ég var eiginlega bara til
nú fæ ég sko goalkeeping nation ámvík sko held
ég já, ég var eiginlega bara til að setja myndband og láta fólk kjósa
já, við vorum að gera, þetta er alltaf svona skemmt með svona scenarió áhugur debat sko
já, en síðan svo sem annað sem við þurfum að setja myndband af það er káramenn gera tilkall til rautspjald þegar Pétur Orri tekur sigur og niður í kringu 60. myndu og það hefur breytt rosalega miklu í leiknum það hefur gert
bara.
En það er svona næsta 50-50 sko hvort þetta sé guldspjald þannig að það væri líka skemmtilegt að sjá fólk kjósa þar en nú erum við búin að fara yfir alla leikina í umferðinni
já
hvað fannst þér óvæntustu úrslit
Ég verði að segja víðistapið, svona það kemur fyrst upp í huguna mér.
Já, ég bara sammálaði þar. En ég var að fara yfir að kannastu þess að
Það og að Árbært tapaði ekki fyrir Norðan.
Já.
Það líka.
Kannastu þess að tjúna?
Já.
Hvað þetta þýðir?
Leikmaður umferðanar.
Umferðanar.
Vastu þarna
Var ég búin?
Æ, ekkert. Varst það búin að ákveða þig?
Já.
Í þriðutöld?
Já, ég á ekki bara taka bæði.
Það þú bara bæði, af því að ég þú bara, ég er bara einfalt að ég var bara að hugsa þriðutöld.
Já. það voru nú fjóri leikmennilega sem að gera tilkall í þriðutöld.
Já, það Göllurinn.
Það Göllurinn, það Arnar Ólafs, það Samúl Már. Tristan Alex.
Já, við fórum yfir að mynda á.
Já, og ég ætla að velja eða við, Tristan Alex.
Já.
Leikmann K.W.A.F.
Já.
Og önnur deild. Mér veist að það eru tvei leikmenn sem að koma til greina. Það Strádi í Kormok og Danny Delore í Þróttvogum. Skoraði tvennu á 9 mínútum. Og þú þarft að verja hvori betra út að ég spila á múti Örumann 3 assist á múti Hvíta Riddaranum á heimavalli eða 2 í heimasigri á múti Fjölni
sko 3 assist á múti einu besta varnarlegi deildarinnar fyrir leik verðum við ekki að henda því á
þú, máttu velja það
vel. Ég tek það
Fabian Strádi
þá geti líka komið móla minn
já
veistu hvernig að síðast skipti sem Hvíti vann Korma kvöt, þetta eru þá 5 leikir í röð, það sem tapa kvíti á blönda sig. Það 10 eitt sigur 2016.
Það ekki rétt, þeir eru unnið 2023, þeir eru Alexander Arnold skorað á víti.
Aha.
1-0 á heimavelli.
Nei, já, ég er að tala á Blönduósi, þú voru að hlusta mig. Ég man eftir þeimleik.
Það rétt.
Það var ótrúlegt, en, meira það síðar.
Ef ekki að vinda okkur bara yfir í spá í næstu umferð.
Jú.
Núna þarf ég að fá þig smá onnit núna. Og þetta, úr í tölunni? Ég ætla að byrja á þér.
Byrja á mér.
Já. Haukar Kári.
Kári fá ekki einn heimaleik á miðvikudaginn fyrir Íska.
Nei.
Herra,
þeir eru samt í gír.
Þeir eru gír. Ég verð samt eða að... Nei, ok. Þetta fer tvöitt fyrir haukum. Mér langar að halda yfir mítuna þarna. Þeir tapa aldrei Ískum. En þeir eru ekki eins og að spila heimaleikli.
Nei. Herra, það næsta leikur. Hvíti reytarinn tekur á móti heitum Dalvíkumunum.
Já.
Dalvík reynismunum.
Solid Hötti skilar 1-0 sýri.
Nú eru 12 leikir kánir og búinir sem þú að teki búin að svo hvíti reytarinn meinu sýri.
Nei, hvernig get ég eftir 4-0 tap núna og...
Reyndar erfitt.
Er mjög erfitt núna.
En,
og ég verð líka að vinna þennan því að þessi mynd má ekki fara í stóri.
Já, þannig að gleymis, það undir.
Já.
Það við KFG Selfoss.
Selfoss vinnur 3-1.
3-1.
Mm-hmm.
Kemur auðvitað ekki markaskoran hérna?
Já, vök.
Vá,
ég er að spila það safe.
Helvitis, því varna minni hérna.
Já.
Herru, KFG Víkingur Ólafsvík.
KFG vinnur.
Ég ætla að fara aðeins tilbaka. Veistu hvaða leikmaður hefur spilað með báðum liðum, KFG og Selfoss? Þannig að spila núna með Selfossi.
Af hverju kemur Frost í Brynjólfs? Ég veit ekki okkur. Nei, það, hann var í haugum. Ég veit ekki, ég alveg tómur.
Bjarki Flóvent.
Skemmtlegt. Móli?
KFG Víkingur Ó.
Herra...
Ég svona 90% veist þetta Bjarki Flóvent.
Núna ætla ég bara að segja KFG vinnur 2-1 með markið 90 mínútu.
Já. Já. Herru, það Fjölnir kom ykkur kvöt.
Hvað slagur þetta?
Ég myndi segja þetta veri kortarinn, Ingibergur kort.
Ekki Hilmir Rafn Mikaelsson slagur. Hann þetta fór 14 ára eða eitthvað í Fjölnir.
Jó, tökum það líka. Hvernig fyrir hann?
Herru, Kormáku vinnur 2-1.
Og eru Fjölnir sem enn að fara að missa af lestinni?
Já, ég ekki, ég bara á mjög erut með að vera bjassið núna.
Næstu leikur, Magni Þróttu Vogum, ég ætla að spyrja þið aftur. Hvaða leikmaður hefur spilað með báðum þessu leikum? Hann að spila með Magna.
Guðni Sigþórs.
Rétt, ég gáði þetta, þú varst ekki með
það. Já, hann var
alveg,
nei, þú getur heyrt hvað ég fljótur að svara, hann var að koma til mín.
Hvernig fekk Guðni Sigþórs hann
slæðarinn? Hann skorar í 1-1 játtöfli.
1-1 játtöfli. Ég ætlar að breyta úr vök í hann. Ég er ekki markaskora.
Nei.
Herru, það komið á þér.
Herru.
Þriðild.
Já, þú fær samt að það þægilega umferð, ég sé það núna.
Nei.
Jú, jú. Nei. Ímir KFG.
Herru, þetta er...
5-3 fyrir KFG.
Nei, ég ætla að segja 4-2. Ímir sem er halda áfram að skora.
Ok, ég fæði örugan. 4-2 fyrir Ímir.
Nei, þetta er 4-2 KFG og Ímir sem er skora aftur.
Sæfa Gylfa snýr heim.
Já, heim, þá var hann að spila á Ólafsfirði, en
já.
Á Káur Reynir, þú glemdir að segja leikinn.
Já, Káur Reynir.
Ég ætla að segja að þetta fari 3-1 Reynir Sangeri.
Árberg Höttur.
Þetta fer 3-1 Höttur.
Skora Höttur 3 mörg?
Nei, 2-1 Höttur.
Af hverju er svona vitlaus?
Já, takk fyrir að hjálpa mig.
Sindri
ég reyndar, ég gæti verið að slá því að hann fer 3-1 síðan.
Vá, ég myndi þetta elska og það báði.
Sindri, já, Sindri Augnablik. Tvö eitt Sindri.
Víðir Tindastóll.
Þetta er 3-1 Tindastóll.
Fæði örugan hana og með...
Já, ég... ætli ég verið bara ekki að henda í Matthías Göllir.
Þú ert svo mikið, þú ert svo, svo erfið. Hvað há, hvað er? Ben,
ég veit ekki hvað að koma mér, sko. Það að vonda.
Jú, þú ætlar að vera, þú ætlar ekki, þú ætlar að sleppa, taka eina helgi frí.
Já, alveg veitt, já.
Það... Ég með þetta eitthvað betra í hug.
KH, KF, hæru, þetta 3-0 KH. Ég hefði komið örugga markaskur á hana, en ég veit bara ekki stöðun á Hauki og Sigfúsi.
Já. Hérðu, þá voru bara geggjaðir.
Þá voru búin að fara yfir
alla. Ég fekk fór mikið bengur óskalag, sko.
Já, þetta var óskalag að yfir senni margnefndi giftingu þinni sem að þú varst í.
Þetta ekkert eðla kostlag.
En við erum ekki hérna búin að nefna hver ára gista sig. Það alveg nærri til þetta legend.
Ætliða legendi, Bjarki Freyr Sigurðarsson.
Já, mér er stöldlega leiligt, ég fæk ekki búið hann, ég sagði hann ég hlaka til að mæti í næstu.
Já, en, það er aldrei að vita hvað gerist í lífið er óvænt.
En ef við horfum á leikina, óvæntist úrslitin, sem í næstu umferð.
Sem í næstu umferð?
Já, og þetta að horfa alla leikina í þriðu annari deild.
Já, hvað líklega óvænt úrslit?
Já.
KFG vinnur Selfoss.
Já. Er það flóðan sagan?
Já.
En eigum við ekki bara að...
Minni bara á markmennina í deildinni að sameinast og
senda á, okkur.
Senda okkur, annars bara
og líka vera að takka okkur síðan.
Takka okkur í allt og bara stemming. Beða helsa.
Já, takk fyrir okkur.